Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljani. Slede najvažnije vesti. Lajčak i novi nemački i francuski savjetnici posjetit će ove sedmice Kosovo i Srbiju. Premijerka Srbije Ana Brnabić u prvoj posjeti Kosovu od kako je izabrana 2017. Dva kosovska ministra u posjeti jugu Srbije. Član predsjedništva BiH Milorad Dodik zbog imenovanja nemačkog ambasadora pokreće vitalni interes. Crnogorski premijer u tehničkom mandatu Dritana Bazović predao specijalnom državnom tužilaštu dokumenta o švercu cigareta. Srpski patrijarh Porfiri odlično likovao mađarskog premijera Orbana zbog, kako je navedeno, zasluga u odbrani hrišćanskih vrijednosti. Orden Svetog Save uručen je Orbanu u Budimpešti. U Zaporožju radi samo jedan od šest reaktora. Cene gasa u Europi skočile za 30% nakon što je Rusija odložila snabdevanje Severnim tokom 1 na neodređeno vrijeme. Liz Truss, nova britanska premijerka. Noževima ubili 10 i ranili 15 ljudi u Kanadi. Ubice u bekstvu. Bombaš samoubica detonirao se ispred ruske ambasade u Kabulu. Poginula dva zaposlenika te ambasade. U ovoj emisiji još možete čuti. Nakon što je tužilaštvo dao izjavu i dokumenta o švercu cigaretama, Dritana Bazović, premijeru tehničkom mandatu, je kazao:
rušenjem šverca cigareta, te vrste organizovanog kriminala, ruši se i piramida šverca kokaina i uticaja određenih političkih struktura na zaštitu kriminalaca u Crnoj Gori.
Godinu dana nakon demonstracije na Cetinju zbog ustoličenja mitropolita Srpske pravoslavne crkve Joanikija, nije rasvetljeno da li je policija prekoračila ovlašćenja i da li su demonstranti bili nasilni. Aktivista za ljudska prava Aleksandar Zeković:
također, sa druge strane, još uvijek ne znamo isko tih krivičnih postupaka koji su vođeni protiv građana, a također niti protiv policijskih službenika. Podnijeto je, prema informacijama kojima ja raspolažem, kada je riječ o postupanju, o prekoračenju policijskih ovlašćenja, podnijeto je najmanje 20 krivičnih prijava protiv policijskih službenika.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U nastavku emisije najprije o dijalogu Beograda i Prištine. Specijalni zaslanik Evropske unije Miroslav Lajčak posjetit će 9. septembra Prištinu i Beograd u pratnji dvojice novo imenovanih savjetnika Nemačke i Francuske. Svrha posjete je da se istraže opcije za napredak u dijalogu, rekao je za Radio Slobodna Evropa portparol Evropske unije Petar Stano. On je dodao da su planirani odvojeni sastanci sa premijerom Kosova Albinom Kurtijem i predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Predsjednik Francuske Emmanuel Macron i nemački kancelar Olaf Scholz ocijenili su u nedjelju da je puna normalizacija odnosa Kosova i Srbije od suštinskog značaja za Zapadni Balkan. U međuvremenu premijerka Srbije Ana Brnabić u posjeti je Kosovu ponedjeljak prvi put od kako je 2017. izabrana za predsjednicu vlade. Brnabić je u Severnoj Mitrovici navela da želi da pošalje jasnu poruku mira, stabilnosti i tolerancije. Također je izrazila nadu da će Priština biti posvećenija dijalogu kako bi se našlo kompromisno rješenje za normalizaciju odnosa, izveštava Sandra Cvetković.
Premijerka Srbije Ana Brnabić je 5. septembra u Severnoj Mitrovici, jednoj od 4 opština sa srpskom većinom na severu Kosova, rekla da je zadovoljna što je Beograd sačuvao mir nakon posljednjih odluka vlade Kosova o uvođenju recipročnih mera i preregistraciji vozila na RK sa tablice. Podvukla da je interes Srbije i srpskog naroda mir i stabilnost, te navela kako će se Beograd na čelu sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem boriti za opstanak Srba na Kosovu. Navela je kako je sada došao trenutak da se formira zajednica opština sa srpskom većinom, napominjući da će na tome insistirati svakoga dana.
Ja se iskreno i duboko nadam i da će privremene institucije u Prištini biti konačno iskreno posvećene tom dijalogu i nalaženju određenog kompromisa koji će biti potreban ili koji je potreban za normalizaciju, dugoročnu normalizaciju odnosa između Beograda i Prištine.
Brnabić su ispred multimedijalnog centra u Severnoj Mitrovici dočekali politički predstavnici Srba iz redova Srpske liste, kao i predstavnici institucija koje rade u sistemu Srbije. Prethodno su se okupili i sami zaposleni u institucijama koje se finansiraju iz budžeta Srbije, noseći transparente uz reči podrške. Kosovske vlasti su prethodno 2. septembra dozvolile posetu Ane Brnabić u skladu sa briselskim sporazumom o međusobnim posetama političkih zvaničnika. Inače, poseta Ane Brnabić severnim opštinama na Kosovu dolazi nakon što su se Priština i Beograd složili da ukinu ulazno-izlazne dokumente koje je Srbija izdavala državljanima Kosova u prethodnih 10 godina. Međutim, Kosovo nije odustalo od svoje druge odluke koja se odnosi na proces preregistracije automobila sa srpskim oznakama na RKS tablice. Taj proces je započeo 1. septembra i trajaće 2 mjeseca. Beograd očekuje pregovore i oko tog pitanja, odnosno predlaže da se ponovo uvedu statusno neutralne KS tablice, što Priština odbija. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
U istom danu kada premijerka Srbije boravi na Kosovu, zamenik kosovskog premijera Besnik Bislimi i ministarka prosvete Arberije Nagavci posjetili su opštine Bujanovac i Preševo na jugu Srbije, gde su razgovarali sa predstavnicima Nacionalnog saveta Albanaca. I dalje o Kosovu. Srbija, znaci rata, oštra budućnost kosovskog konflikta. Naslov je emisije ruskog državnog kanala Russia Today u kojoj autori nagoveštavaju sukob na Kosovu. Nevena Bogdanović proveravala je istinitost nekih od izjava iz emisije.
Napeta muzika, kadrovi nedavnih barikada na granici Srbije i Kosova i izjave desničara kojima se priziva sukob. Sve ovo deo je emisije o Kosovu, čiji je autor ruski državni kanal pod kontrolom Kremlja Russia Today. Miša Vacić, lider partije Srpska desnica, koja na poslednjim izborima nije prešla cenzus, u emisiji je izjavio.
Kao što Rusija uspeva da denacifikuje, demilitarizuje i oslobodi ruski svet, tako i mi Srbi imamo pravo da putem specijalnih operacija stvorimo srpski svet koji će živjeti u miru i slobodi.
Ovo su međutim činjenice. Denacifikacija, demilitarizacija i specijalna operacija su izrazi koje Kremlj koristi za rusku invaziju na Ukrajinu. Ukrajina nije ruski svet, već međunarodno priznata država. Da je Rusija prekršila međunarodno pravo u Ukrajini, potvrđeno je pred Generalnom skupštinom UN-a. Za osudu ruske agresije u UN-u glasala i Srbija, ali odbija da se priključi zapadnim sankcijama protiv Moskve. Dok Moskva poriče da cilja civile u Ukrajini, iz UN-a su saopštavali da se ruske aktivnosti u Ukrajini, među kojima su egzekucije civila, mogu svrstati u ratne zločine. Od početka ruske invazije na Ukrajinu, domove je napustilo 12 miliona ljudi. U emisiji RTA narator je rekao da, citiramo, mnogi u Beogradu veruju da je vreme da se pitanje Kosova reši kako je Rusija uradila sa Krimom. A ovo su činjenice. Rusija je 2014. protivpravno anektirala poluostrvo Krim, koje je sastavni deo Ukrajine. Secesionistički referendum na Krimu održan je 16. marta 2014. godine i odbačen je iste godine kao nezakonit, glasovima 100 država članica Generalne skupštine UN-a. To međunarodno telo je 2016. godine rezolucijom osudilo i kršenje ljudskih prava na Krimu, privremeno okupiranom od strane Rusije, a slično je ponovljeno i aktima narednih godina. Srbija ne priznaje rusku aneksiju Krima, već prihvata suverenitet Ukrajine u njenim međunarodno priznatim granicama. A sa druge strane, nezavisnost Kosova ne priznaju ni Srbija ni Rusija. Kosovo je proglasilo nezavisnost od Srbije 2008. godine. 9 godina nakon što je NATO bombardovao Saveznu Republiku Jugoslaviju zbog zločina nad albanskim stanovništvom na Kosovu. Međunarodni sud pravde je 2010. konstatovao da proglašenjem nezavisnosti Kosova nije prekršeno međunarodno pravo. Nezavisnost Kosova je do sada priznalo preko 100 država, uključujući SAD i većinu zemalja Evropske unije. U emisiji redakcije Russia Today muzičar Feđa Dimović iz grupe Beogradski sindikat je izjavio sledeće.
Kosovo je znači južna srpska pokrajina koja je trenutno okupirana od strane NATO pakta koji je napravio tu, da kažem, neku veštačku kriminalizovanu državu.
A ovo su činjenice. Na Kosovu je prisutna međunarodna mirovna misija KFOR kojom rukovodi NATO savez. To je u skladu sa Kumanovskim sporazumom čiji je potpisnik 1999. godine bila Savezna Republika Jugoslavija. Tim sporazumom je završen rat na Kosovo, a Jugoslavija se obavezala da sa Kosova ukloni svoje policijske i vojne snage. Nezavisnost Kosova je 2008. godine proglasila Skupština Kosova, a ne NATO. Vlast na Kosovu biraju građani učešćem na izborima. Russia Today, čija je redakcija objavila emisiju o Kosovu pod sankcijama i u Evropskoj uniji, uz još jedan ruski državni medij Sputnik. Evropska unija smatra da su RT i Sputnik sredstva Kremlja za dezinformaciju i manipulaciju informacijama. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U narednim minutima uoči posete turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdoana Sarajevu u utorak, nekoliko dana nakon zvaničnog početka kampanje za opšte izbore u Bosni i Hercegovini 2. oktobra. Domaćin susreta je predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Erdoğan bi prema najavama trebalo se sastane sa Bakirom Izetbegovićem, predsjednikom stranke Demokratske akcije, koju Erdoğan otvoreno podržava. Više pojedinosti Predrag Zvijerac.
Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan dolazi u službeni posjet Bosni i Hercegovini, a ministar vanjskih poslova te zemlje, Mevlut Çavuşoğlu, najavio ranije kako će politička kriza u Bosni i Hercegovini biti glavna tema. Predsjedništvo BiH bit će službeni domaćin, no nema sumnje kako će se Erdoğan susresti s Bakirom Izetbegovićem, predsjednikom stranke Demokratske akcije, koju Erdoğan otvoreno podržava i koji je ove godine ponovno kandidat za člana predsjedništva BiH. Yahya Muhasilović, profesor međunarodnih odnosa na Internacionalnom univerzitetu u Sarajevu.
Turska se opredijelila, jel, evidentno da podržava gospodina Izetbegovića i SDA, i to je sasvim normalno u međunarodnim odnosima da zemlje velike sile, regionalne ili velike sile, imaju svoje preference u određenim zemljama. I druge zemlje, naravno, Njemačka ima svoje preference, Britanija ima svoje preference, ali i Srbija i Hrvatska imaju svoje preference u Bosni i Hercegovini.
Turski predsjednik se i ranije uključivao u predizbornu kampanju stranke Demokratske akcije. Videolinkom se javljao na predizborne skupove, a isto je činio Izetbegović u oči turskih izbora. Novi turski predsjednički i parlamentarni izbori zakazani su za 18. juna iduće godine, na kojima se protiv Erdoğana, kao i protiv Izetbegovića, ujedinila gotovo cijela opozicija. Prijateljski odnosi Erdoğana i Izetbegovića, dugi 2 desetljeća, kulminirali su 27. augusta prošle godine, kad je Erdoğan bio i kum na vjenčanju Izetbegovićeve kćerke. No i Milorad Dodik, trenutno srpski član predsjedništva BiH i lider Saveza nezavisnih socijaldemokrata, gaji dobre odnose s Erdoğanom, baš kao i Aleksandar Vučić, predsjednik Srbije, s kim se Erdoğan trebao sastati u Beogradu. Dodik je posljednji put bio u Istanbulu 14. juna. Erdoğana je tad nazvao velikim državnikom jedne velike, stabilne i važne države, te opet predložio trilateralni sastanak na kojem bi s jedne strane bili Erdoğan, Vučić i hrvatski predsjednik Zoran Milanović, a s druge strane 3 predstavnika bošnjačkog, srpskog i hrvatskog naroda iz BiH, kako bi napravili dogovor koji bi stabilizirao situaciju u BiH. Erdoğan bi se 8. septembra trebao susresti s hrvatskim premijerom Andrejom Plenkovićem, a s Milanovićem bi trebao otvoriti islamski centar u Sisku, koji je financirala Turska. Turska, po direktnim stranim investicijama u Bosni i Hercegovini, nije među prvih 10 zemalja. No turske vlasti donirale su Bosni i Hercegovini više od 400 miliona eura preko agencija iza kojih stoji država. Obnavljale su građevine iz osmanskog perioda, poput Višegradske ćuprije ili Alarč džamije u Foči, školovani su nastavnici, opremane učionice i osiguravana literatura za učenje turskog jezika. Admir Čavalić s Ekonomskog fakulteta u Tuzli kaže kako u Bosni i Hercegovini jednostavnije upravljati i poticati politički motivirane investicije nego ekonomski.
Zaista jednostavnije upravljati i poticati političke investicije ili politički motivisane investicije nego li ekonomske investicije. Ekonomske investicije su vođene tržišnim motivima, što znači poduzetnik ukoliko zaista vidi prođu na tržištu, ukoliko vidi opravdanost investiranja, on će investirati. S druge strane, kod političara i politika nije tako. Dakle, ukoliko politika procjeni da je nešto vrijedno obnoviti, što na čem to svakako treba biti zahvalan, ona će to vrlo jednostavnije uraditi. Dakle, nisu tu potrebni neki lukrativni razlozi, već se prati neki geostrateški, geopolitički okvir, dakle, djelovanja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvijerac.
U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa o zbivanjima u svetu. Cene gasa u Evropi skočile su u ponedeljak za 30% nakon što je iz Rusije saopšteno da će jedan od njenih glavnih gasovoda za snabdevanje Evrope ostati zatvoren na neodređeno vreme. U međuvremenu borbe u Ukrajini se nastavljaju, a najviše zabrinutosti i dalje izaziva situacija oko nuklearke Zaporožje na jugu Ukrajine, priredila Iva Martinović.
Ključni gasovod kojim se gas iz Rusije doprema do Evrope zatvoren je na neodređeno.
To je dovelo do 30% veće cene gasa u Evropi i podstaklo dodatni strah od nestašice tog energenta u Evropskoj uniji ove zime. Evropa optužuje Rusiju da koristi energente kao oružje u znak odmazde za zapadne sankcije uvedene Moskvi zbog njene invazije na Ukrajinu. Rusija pak navodi da je Zapad pokrenuo ekonomski rat i da su sankcije omele rad gasovoda. U svom redovnom videoobraćanju 4. septembra ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski naveo je da je razgovarao sa predsjednicom Evropske komisije Ursulom von der Leyen, prenosi Reuters. U razgovoru je istakao da je neophodno pripremiti 8. rundu sankcija protiv Rusije, uključujući zabranu viznog režima za ruske državljane.
Bio je to, kao i obično, veoma sadržajan, veoma koristan razgovor o svim aspektima naših odnosa. Zahvalio sam se na već pruženoj podršci. Također sam se zahvalio na naporima da se ograniči preveliki ruski profit od nafte i gasa. Pozvao sam da ubrzamo pružanje finansijske pomoći nama, Ukrajini. Razgovarali smo o novim sankcijama. Konkretno, verujem da 8. paket sankcija mora da obuhvati panevropske odluke o vizama u odnosu na ruske građane.
Vizovi rješenje šodo gromadjan Rosije taki.
Borbe se umeđu vremenu nastavljaju. U fokusu javnosti su i dalje dešavanja u blizini nuklearne elektrane u Zaporožju. Ruska državna novinska agencija TASS izvestila je 5. septembra da su se u Enderhodaru, gradu u kojem se nalazi tvornica Zaporožje, čule 3 eksplozije. Rusija je optužila Ukrajinu za pokušaj ponovnog preuzimanja elektrane silom, što Kijev poriče. Operator ukrajinske nuklearne elektrane Zaporožje naveo je da je samo jedan od 6 reaktora u elektrani još uvek u funkciji.
Slobodna Evropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Politička scena Crne Gore. Premijer Dritana Bazović dao je tužiocima u specijalno državnom tužilaštvu izjavu o švercu cigareta i šemu povezanih lica i kompanija. A Bazović je tim povodom rekao da je tužiocima predao dokumentaciju o švercu cigareta koja obuhvata i osobe za koje premijer tvrdi da su umešane u taj kriminalni posao. A Bazović tužilaštvo očekuje da uradi sve što je u njihovoj nadležnosti i utvrdi da li je ono što je rekao u vezi šverca cigareta i slobodne zone Luke Bar tačno.
Naravno da smo dugo ostali zato što sam morao da iskažem putokaz šverca cigareta u Crnoj Gori, da pokažem šemu šverca cigareta. Naravno, ja sam govorio kao i u parlamentu o operativnim podacima. Očekujem da specijalno državno tužilaštvo izvrši radnje svoje nadležnosti, izvrši istragu, utvrdi da li je ono što je rečeno tačno ili je netačno i na osnovu toga dođe do određenih zaključaka. Dakle, svi znamo da je šverc cigareta uzima najveći udio organizovanog kriminala decenijama u Crnoj Gori. I ono što je moja teza bila pred specijalnim tužiocem i što ostaje moja teza, rušenjem šverca cigareta, te vrste organizovanog kriminala, ruši se i piramida šverca kokaina i uticaja određenih političkih struktura na zaštitu kriminalaca u Crnoj Gori. Tako da je ovo povezani proces. I zadovoljan sam, naravno, ostaje da se vidi šta možemo da uradimo. Ovo je komplikovana materija, treba i tužiocima dosta podataka, dosta obaveštenja, vjerovatno će se obratiti drugim institucijama, ali u svakom slučaju jako je dobro jer mislim da generalno ne samo u javnosti, nego sada već u institucijama, preselilo se u institucijama sistema, na kraju u specijalno tužilaštvo, preselila se priča oko šverca cigareta i ja očekujem da to sada se pokrene. Ona lavina, mala grudvica je krenula i to treba da pokrene veliku lavinu koja će da bude jako dobra za Crnu Goru.
Jeste li govorili o konkretnim imenima?
Naravno, kako nego o konkretnim imenima. Sam govorio o konkretnim imenima i u državnom parlamentu. Sada sam malo proširio listu, ne bih sad iznosio javno o kome je riječ. Nisu to nepoznata imena, ali svakako da sam govorio o konkretnim imenima. I o imenima firmi i o imenima ljudi, pojedincima.
Crnogorski premijer u tehničkom mandatu Dritan Abazović i dalje o zbivanjima u ovoj državi. Izostao je proaktivan pristup nadležnih institucija da se javnosti predstave jasne činjenice o postupanju policije na Cetinju 5. septembra prošle godine, kaže za Radio Slobodna Evropa Aleksandar Zeković, dugogodišnji aktivista za ljudska prava i nekadašnji predsjednik Saveta za građansku kontrolu rada policije. Takozvani belverderski događaj ili sukob policije koalicije demonstranata uoči ustoličenja mitropolita Srpske pravoslavne crkve Joanikije u Cetinskom manastiru, nisu dobili svoj pravni epilog, tako da se godinu dana kasnije ne zna ko je odgovoran za nasilje na Cetinju tokom tog događaja, odnosno nije rasvetljeno da li su demonstranti bili nasilni ili je policija prekoračila ovlašćenja i procedure, razgovarao Srđan Janković.
Uopšte nisu predstavljeni javno izvještaji koji se odnose na postupanje policije. Pozivanje građana od strane uprave policije kada je riječ o prekršajnom procesuiranju je bilo zaista masovno i u tom pravcu smo često reagovali zato što su ti pozivi često bili nedovoljno konkretizovani, a često i protivzakoniti jer nisu ni navodili razlog po koga se neko poziva. Zašto je to rađeno? Najviše iz razloga kako bi se na neki način bolje iskonstruisali i projektovali razne optužbe, što je proizvelo i time da prema našim podacima da je više stotina građana prekršajno procesuirano povodom događaja na Belvederu, ali opet sa druge strane imamo informacije da značajan broj tih zahtjeva za vođenje prekršajnog postupka nadležni prekršajni sud, odnosno odjeljenje prekršajnog suda na Cetinju je odbacilo. Također sa druge strane još uvijek ne znamo ishod svih krivičnih postupaka koji su vođeni protiv građana, a također niti protiv policijskih službenika. Podnijeto je prema informacijama kojima ja raspolažem, kada je riječ o postupanju, o prekoračenju policijskih ovlašćenja, podnijeto je najmanje 20 krivičnih prijava protiv policijskih službenika koji su postupali tog dana sa nedovoljnom pažnjom, sa prekoračenjem ovlašćenja i ne poštujući neke standardne policijske procedure i zakon kad je riječ o odnosu prema građanima.
Šta to na kraju govori? Kome koristi da događaji na Belvederu ne dobiju svoj pravni epilog godinu dana kasnije?
U ovom slučaju ja bih rekao na neki način da svjedočimo jednoj zaista ozbiljnoj kompromitaciji nadležnih državnih institucija. Jer ste barem od obnove crnogorske nezavisnosti, naravno prije toga možemo govoriti o zaista ozbiljnim primjerima kršenja ljudskih prava, ali od obnove crnogorske nezavisnosti svjedočimo po prvi put jednoj ozbiljnoj kompromitaciji institucija koje su u obavezi i u čijoj nadležnosti da brinu o ljudskim pravima građana Crne Gore. Znači da ovdje direktno je izvršna vlast, konkretno vlada Crne Gore, kako ona koju je vodio Zdravko Krivokapić, tako i ova koju sada vodi Dritan Abazović, u potpunosti preuzela odgovornost za kršenje ljudskih prava i odlučila da čak i ono malo što je bilo nekih ocjena koje su recimo išle od strane ombudsmana, Savjeta za građansku kontrolu rada policije, pa čak i same unutrašnje kontrole policije, da potpuno ostavi da bude mrtvo slovo na papiru i da ne preduzme ama baš ni jednu radnju kako bi se otklonile posljedice kršenja ljudskih prava.
Aleksandar Zeković, aktivista za ljudska prava iz Podgorice, u intervju za Radio Slobodna Evropa.
Ovo je regionalni program Radio Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18:22 sata.
Ponovo o zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Stanovnici Banja Luke i 7 susjednih opština mogli bi da ostanu bez mogućnosti odlaganja otpada zbog spora oko vlasništva nad zemljištem na kojem se nalazi regionalna deponija u naselju Ramići kraj Banja Luke. Spor oko vlasništva traje 8 godina, a vodi se između privatnog preduzeća Čistoća, koje odvozi smeće na teritoriji Banja Luke, i javnog preduzeća deponija otpada koje upravlja deponijom u Ramićima. Više pojedinosti Gojko Veselinović.
Javno preduzeće Depot raskinulo je ugovor sa Čistoćom o odlaganju otpada na deponiji u Ramićima kraj Banja Luke. Čistoći, koja vrši odvoz smeća na teritoriji grada, ostavljen je rok do 15. septembra da pronađe novu deponiju na kojoj će odlagati otpad. S obzirom da na području grada nema druge lokacije za odlaganje otpada, neizvjesno je gdje će se odlagati smeće sa područja grada. Građani Banja Luke uvjereni su da će se pronaći rješenje kako grad ne bi ostao zatrpan smećem. Slavojka vjeruje da će se strane u sporu dogovoriti, ali strahuje da se problem ne oduži, da kontejneri prestanu da se prazne.
Pa ja se nadam da će se riješiti, ali samo pitanje kad, koliko će vremena da treba.
Milan i Merimane strahuju da će doći do ekološke katastrofe, te vjeruju da će se spor riješiti, ipak ističu kako se radi o bespotrebnoj komplikaciji gdje bi jedini oštećeni bili sami građani.
Prvo zategnut, povuc potegnu, na kraju opet neki napravi novi ugovor i tako. Znači, sve ide, to kaže, nešto nasilu.
Spor između pojedinaca ispašta cijeli narod.
Javno komunalno preduzeće Čistoća privatizovano je 2001. godine. Nakon privatizacije Čistoća nije upisala na sebe i zemljište na spornoj deponiji. Pravo korištenja nad deponijom 2002. na sebe je prenio grad Banja Luka odlukom tadašnje gradske skupštine. Naredne godine Banja Luka i 7 okolnih opština osnovali su javno preduzeće Depot kako bi ono upravljalo deponijom u Ramićima, na koje su prenijeli pravo korištenja za naknadu 1,3 miliona evra. Čistoća je tek 2014. godine podnijela zahtjev prema Republičkoj upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove RUGIP da joj prizna pravo vlasništva nad zemljištem, za koje smatra da je privatizovala 2001. godine. RUGIP je rješenjem iz 2020. upisala Banjalučku Čistoću kao vlasnika 280 dunuma zemljišta na kojem se nalazi deponija. Grad Banja Luka, Depot i Republičko pravobranilaštvo su to osporavali sve do presude Okružnog suda u Banja Luci donesene početkom avgusta, gdje su njihove tužbe odbijene kao neosnovane. Na osnovu te sudske odluke naloženo je Depotu da preda zemljište Čistoći, što iz ovog preduzeća odbijaju. U odgovoru za Radio Slobodna Evropa iz Depota tvrde da je Čistoća propustila da se žali na rješenja Gradske skupštine o prenosu prava korištenja, čime je izgubila pravo na pomenuto zemljište. Iz Čistoće nisu željeli da govore za RSE o ovom slučaju dok se ne održi sjednica upravnog odbora preduzeća. Za gradsku upravu međuvremenu je sporno otkazivanje ugovora Depota sa Čistoćom o odlaganju otpada na regionalnoj deponiji. U odgovoru na upit RSE naveli su da ne podržavaju ovakav način rješavanja spora zbog koje građanima Banja Luke prijeti moguća ekološka katastrofa. Sa druge strane, iz Depota ističu kako postoje najmanje 3 rješenja po pitanju spora sa Čistoćom.
Čistoća može nastaviti posao prikupljanja otpada sa područja grada i odlagati ga na nekoj drugoj deponiji. Također grad može dodijeliti ugovor o prikupljanju nekom drugom komunalnom preduzeću, a nije isključena ni mogućnost dogovora između grada, Čistoće i Depota.
Iz Depota tvrde da su po pitanju vlasništva na deponiju u Ramićima u toku 3 postupka, od kojih je i žalba Vrhovnom sudu Republike Srpske. Iako je neizvjesno gdje će se odlagati otpad iz Banja Luke i okolnih opština, gradska uprava je potpisala novi ugovor sa Čistoćom vrijedan oko 7 miliona evra za čišćenje i odvoz otpada, pranje saobraćajnica i održavanje objekata za odvodnju. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
O uvođenju evra u Hrvatskoj. Od danas gotovo sve cene moraju da budu dvostruko iskazane u kunama i evrima. To je jedna od priprema za uvođenje evropske valute u Hrvatskoj od 1. januara sljedeće godine. Nevladine organizacije upozoravaju da građani nisu dovoljno obavešteni o detaljima. Iz Zagreba, Eni Zebić.
Osim na benzinskim pumpama, na tržnicama, na računu taksija i na karti putničkog prijevoza i još nekim iznimkama gdje bi dvostruko iskazivanje cijena u kunama i eurima bilo nepraktično ili preskupo, sve ostale robe i usluge u Hrvatskoj od danas pa do kraja sljedeće godine moraju imati cijenu iskazanu u kunama i u eurima, a na svim računima bez iznimke iznos treba biti ispisan u obje valute. I sve to po fiksnom tečaju od 7,53 kune za 1 euro i bez zaokruživanja. O ovom procesu prilagodbe za naš program govori Ana Knežević iz Hrvatske udruge za zaštitu potrošača, jedna od 5 udruga koje su partneri Ministarstva gospodarstva u procesu uvođenja eura.
Duplo iskazujemo cijene zato da se ljudi počnu navikavati da bi lakše mogli preračunavati, da znaju koliko još plaćaju kunama, koliko će to buduće plaćati u eurima. Dakle, do 1.1. ide plaćanje u kunama, onda od 1.1. do 14.1. se može plaćati jednim i drugim, a od 15.1. samo plaćamo eurima. Ali i dalje će biti dvojne cijene iskazane, znači sve do kraja 23. godine, baš iz razloga da ljudi vide i da se navikavaju.
Neki trgovci su već mjeseci dulje imali dvostruko iskazane cijene, a neki tek od danas, otkada je to i zakonska obaveza. Ali to nije sve, kaže za naš program Tanja Popović-Filipović iz Osječkog centra za edukaciju i informiranje potrošača.
Isto tako mogu biti sankcionirani ako su iskazali jedan iznos u kunama, a zaokružili u euro, recimo nešto košta 13 kuna, a trgovac je stavio 2 eura. Mi sad imamo situaciju gdje nam se građani već javljaju da su se ovaj vikend masovno preljepljivale naljepnice, da su se povećavale cijene kako kod trgovaca, tako kod pružatelja usluga, kako bi lakše zaokružili u eure.
Građani se lagano privikavaju na dvojno iskazivanje cijena.
Polako izračunato i privikavamo se na te cijene.
Dobro, sve je
Samo si trebamo malo tu posložiti.
Nisam uopće računao. Svejedno mi je. Budu oni zračunali kako im bo pasalo.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
I to bi, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin.